እዚ ብሓፂር ማዕበል 19-23 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 10-10 ፈረቐን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4-4 ፈረቐን ምሸት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓንድም ሰብ ኩብራ ሰማዕትና እዚ ኣብ ፍልያት ጉዳያት እናተኮረ ዝዳሎ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ኣዋዲት መደብ ኮይኑ ምስኻትኩም ንሎም ሰንበት ዘምስምኒ ኣፈወርቂ ሎሚ ሰንበት 5 ግንቦት 224 ወይ ድማ 27 ሚያዝያ 216 ዓ ም እዩ። ኣብ ናይ ሎም ሰንበት ትሕዝቶና ንኣካል ስንኩላን ኤርትራ ንምሕጋዝ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ተበግሶ ኢና ክንርኢ። ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ከዓ ዕድመኩም። ኣበን ኤሪ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ኣትላንታ ዝመደብሩ ገባር ሰናይ ትካል ዝሓለፈ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንኣካል ስንኩላን ኤርትራ ንምሕጋዝ ዝቐንዐ ጉባኤ ኣካይዱ ነይሩ። እቲ ማሕበር ቅድሚ ክልተ ዓመት ካብ ዝምስረት ንድሓር ድሮ ንሃገራዊ ማሕበር ስንኩላን ኤርትራ ፈላማይ ቀጥታዊ ናይ ገንዘብን ሕክምናውን ንዋት ደገፍ ከም ዝገበረን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ንካልኣይ እብረ ሓገዝ ይዳሎ ከም ዘሎን ኣብቲ እዋን ተገሊጹ ነይሩ። ኣብቲ ቦታ ዝተረኽበ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንገለ ካብ ኣካይትቲ ፕሮጀክት ኣዘራሪቡን ምስ ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃን በርሀ ብምትሕባር ካብቶም ተቐበልቲ ሓገዝ እውን ኣካቲቱ ነዚ ስዕብ ኣዳልዩ ኣሎም።
ኣብ 222 ስርሑ ዝጀመረ ሓበን ኤሪ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ መደባት ክሰርዕ ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ኣብቲ ጉባኤ ዝተረኽቡ ኣካየድቲ ስራሕ ብዛዕባ ዕላማን ብድሆታትን ነቲ ፕሮጀክት ብምሕባር ክሳብ ሎሚ ዝገበርዎ ምንቅስቓስ ግን ዕውት ምንባሩ ጠቒሶም ነይሮም። ዶክተር ኣሮን ከፈላ ምክትል ኣቦ መንበር ሓበን ኤሪ ክኸውን ከሎ ሓበን ኤሪ ሰለስተ ዕላማታት ሒዙ ዝተበገሰ ምዃኑ ንቪኦኤ ተዛሪቡ ነይሩ። ምስ ዶክተር ኣሮን ከፈላን ምስ ኣባል ቦርድን ተሓዚ ገንዘብን ኣቶ ፊልሞን ብርሃነን ዝገበርናዮ ዕላል ይቕፅል።
ተወልደ መጀመርታ ነዚ ዕድል ዝሓብካኒ ከመስግነካ ደሊ። ኣነ ምሉእ ሽመይ ኣሮን ኢትዮጵያ ከፈላ ኣበሃል። እቲ ድነጥፍሉ ደለኹ ዓውዲ ድማ ኣብ ዓውዲ ኦንኮሎጂን ሂሞቶሎጂን እዚ ከዓ ናይ ካንሰርን ናይ ደም ሕማማትን ስፔሻሊስት እየ ማለት እዩ። ድሕረ ባይታይ ኣብ ሜዲካል ስኩል ኣብ ኢንዲያና ዩኒቨርሲቲ ወዲአ ድሕሪኡ እቲ ናይ ድሕረ ምረቓ ትምህርቲ ናይ ውሽጣዊ ሕማማት ኣብ ኢንዲያና ወዲአ እቲ ናይ ኦንኮሎጂን ሂሞቶሎጂ ድማ ኣብ ፒትስበርግ ፔንሲልቫኒያ ንተወሳኺ 3 ዓመት ወዲአ ካብኡ ኣብ 2014 እቲ ሕጂ ካብ ሞያ ሒዜ ዝሰርሓሉ ስራሕ ኣብ ኣትላንታ የ ደለኹ በዓል ሓደርን ኣቦ 4 ቆልዑትን እየ። እዚ መስል ሕፀር ዝበለ ምናልባት ኣብ ቀፃሊ ኣስፋ ሓቢለ ድሕረ ባይታይ መን ምዃነይ ክገልፀሉ ዕድል ክህሉ ክእል ኸውን፣ ግን ንመበገስ እዚ ኣያታ ናተይ ሞያ ከምቲ ተባህለ ሓበን ኤሪ ኣብዚ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ከም ሓደ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ኮይኑ ኣብ ስቴት ኦፍ ጆርጂያ ሬጅስተር ኮይኑ ኣብ ናይ ኣይኣርኤስ ታክስ ኮድ ዘለዎ ማሕበር እዩ። ቀንዲ ናይዚ ማሕበር ዓላማ ድማ ነቶም ኣብ ሃገርና ዘለዉ ማሕበር ስንኩላን ብሰለስተ ሓደ ናይ ገንዘባዊ ፋይናንሳዊ ሓገዝ፣ ካልኣይ ናይ ማቴርያል ሓገዝ፣ ሳልሳይ ድማ ናይ ሞያዊ ሓገዝ ንምግባር ዝተበገሰ ማሕበር እዩ። ኣብ ኣበጋግሳ ናይዚ ማሕበር ክንዛረብ እንተደኣ ኮይና ካብ ጀመርቲ ወይ ናይዚ ማሕበር መስረቲ ኣባላት ምስ ማሕበር ስንኩላን ኤርትራ ብዝገበርዎ ርክብ እቲ ማሕበር ዘለዎ ብድሆታትን ካብ ደገ ክርከቡ ዝኽእሉ ሓገዛትን ዝተገብረ ዝርርብ ዝተጀመረ ማሕበር እዩ። ስለዚ መበቀሉ እቲ ሓሳብ ብስሩ ካብቲ ማሕበር ስንኩላን ኤርትራ ዝተበገሰ እዩ። ንሕና ድማ ከም ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለና ሰብ ሞያ መጠን ነዚ ማሕበር እዚ በቲ ሰለስተ ተባህለ ዕላማታት ክንሕግዞ ንኽእል ኢና ብዝብል ዕላማ ተበጊሱ። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ 3/2023 እቲ ፈላሚ ኣኼቡ ኣብ ኣትላንታ ገይሩ ነይሩ። እቲ ማሕበር ዕውድ ዝኾነ ኣኼባ ገይሩ ኣብ ዝተሓለፈ 2023 ናይ 47,000 ገንዘባዊ ሓገዝ ነቲ ማሕበር ክገብር ክኢሉ። ሕጂ ኣብዚ 2024 ማሕበርና ኣብ ኩሉ ሰሜን ኣሜሪካ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ጨንፈራት መስሪቱ ነቲ ብራእይ ተቐሚጡ ዘሎ ዓላማታት ናብ ግህዶ ዝገብረሉ ዓመት ንምስግጋር كم مزلل بايتها نبقصر له دلنا عمتي سلازي بزي مسارد ما أبزي أب دي ام بي أب دي سي فرجينيا ميرلاند الله إرتراو حبرة تسب نزي قدس تقوار تخافة لخينو نتسرح عوت نخقبر بزبل حساب لو معلتي وار أربعة أساس ثلاثة أساس أربعة أبزي أب إي سي سي تأكيبنا أمسينا أزيو عوت دخونا سرح دست بالهواء هو أمسينا على الناس دماء عوي درخيتنا تما حباري الناس دماء تصدر لعمل أبتخال كتما تركنا قور سرح دماء بوما تان عوت كوين تصدر كم دخونا المنتنايس لازي كله أب حبرات من قصة أمريكان كندا اندالو إرتراوي بإرتراوي نتو زقدسن زحبانن أب لعلي سواتن سنكلاتن كبر دالو حبرات السابي إرترا نزل سنة قداي سميعو تساتا فخوين نزل قدس علامة تساقه كافل عدميناي سلازي أب حابن إري.org تي ويبسايت ناتنا أو هيتكا بأبالنا الدرجة يتدعوي نقرنا حتى دلنا مهناتو حادة سب كوميتمنت يرون ورحي باتي دو حادة أسرت حمشة أرشل ورحي كساب مئة أرشل خمون تاكس ديداكتابل دخونا كونتربيشن ويكا حاجزنا قبر نزم حبرزي كدوم فعل أتي أب حقرنا دسرح دل سرح حادة عبي درخيتكم فترانو ناي كلاتنا تسفايس لازي زم منت حقر من تمنت من تخبري أن صحتكم كلها إرتواينن إرتواين إن هنحبن لهم أكلم قديلهم مو مستدل لهم أكلم قدال كأنزان كأني من تهجر سك حجي ببخرعة خدر الله سبات نحن هذا ما خم مرأي فقرنا كبرنا نعتم بدي مرتا كن ذكرهم قبل علي دماني نتدل لهم حد حد نجارات كن شفن كإلنا منفسة وعقبة كن ركب تبجسنا دلنا محبرين مو بزمت أن زرقهم كلهم إرتراوين كتساتفوا عدمينايو سلازي لما عمت عبس راح كنترح تسفانا تمنيتناني
دكتور عرون حجي كم سب كتبه دخل حتو انت ايو تقلت الناتيو زي زخونا زواتس اقنزب زوم سنو كلان زبالكا يوم بتخكل كم تقوموا لو وكم زباسحهم مع مقبر انت عينت اقباب تقوموا
زيا زيا صبات حتى مجمرتا تي حابني ار خمسرات كله قطتها مستي محبر شكرا نابيرتا محبر شكرا نابيرتا اب شحن شعتميت انت عن سلستن كم نصا محبر كوين تمسريتو كاب منجست دغبرو لدغومان كاب ابدغدلو قدسات ارتو عند دغبرو لحجزن كقتل نصن محبر سلازن حنا بقطتها تي نغبرو غنزباو حجزنا ماتريال حجزنا بروفيشنال حجز يكون مست محبر دايركت لينك فاتيرنا لنا سلازي خمت دبلكوها ابزد حلف عمت تقدم اي ابره خمسه 11 سددنا يو ابو رحي حموشته اب نت محبر بقطتها بوكل نت محبر عبيدنا ابن يم ابو رحي 11 14 دما انا مس بصتي نحكمنا سمويا ابيرتا ترخبنا نيرنا تدي ترف 17 دما بقطتها نت محبر افتنا سم حساب يتينا سلازي بقطتها نت محبر تكبر حاجه سلدخونه امونغو سالسه اكل تتحوسو نگر اکنون، of course، افتی هاجر سلودلو، تام دنبال کتام منسرتاتن، امبارسی هاجر ایران، بذاربان شرح دل نسرح، حفلت اللهم جن، کل تنه جبر سرح، بقعت تا مستم حبرت، محبر دما، آبیارت آنات، آم حبر کوینو، نل علی، سراسع عمت خیلی تان هم حبری، سلزی، خل نگر به قدم حجیت سرح نه، به حجیت سرحم، بقعت تا به جهدا خام دخانه، نت حزب حبر فت.
راین هب فليمون كحلف فليمون اسكي ملو اشمكا محلاف النتكا اب حابن ايري
الرأي تولد متمريع مسكنك حمزين كعديمكا بزعب حابن ايري كنالالن دفتر كارنا بايتان عخان نبو اينا مسكن شمي فليمون برهان بحال اب اسمرا تولد عبي اب قزاء جورجيا دما ينبر بعد حدارنا بغض تقول عني اب حابن ايري دما كم مويا دما سي بي اي ناي حساب بكي الى سلس غنكو أبا حابن إري كم ناي فانانس خلافن أبا حادة ناي ممحدار أو حقازات اندما يقبر مالت
إذا حالف سومون فرقانا بلو خوون أبا جاب واشنكتن دي سي نا حابن إري بزعب عبدالله وقنزب حادة مدام نيركم أنا ونا أبو ترافي بن إري سلازي اسكي خمي كيدلكم تنا واشنكتن دي سي إبراما قد خوون مجمبرتاكم ديو مقصر تاني كمي عالو
أوه እቲ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዝበልካዮ ዳርግ ሓላይ ሰሙን ኮይኑሉ ካብ ንገብሮ እቲ ቀንዲ ዕላማታት ናብኡ ንክንገብር ግበረን ከድና ምክንያት እቲ መጀመርያ እቲ ናይ ሓበን ኤሪ ክጅምር ከሎ ኣብ ጆርጂያን ከባቢ እንዲጀቢሩ ዝኣትላንታ ኤርያ ኣብዩ እቲ ኢናጉሬሽኑ ዝሓለፈ ዓመት ማርች 2023 ኣካይዱ መጀመርያ ኣኺቡ ማለት እዩ። ካብኡ ኣብቲ ዝገበሮ ዋዕላታትን እቲ ቦርድ ተኣኪቡ ኣብ ዝገበሮ ዝነበረ ክስታይ እዚ ኣኼባታትን ብወድዶም ድሞ መገድታትን ኣድማዓ ኮይኑ ዝረኽቦ ኣቦቱ ኣብ ሙሉእ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከምኡውን ኣብ ካናዳ እዚ ሓበን ኤሪ ስልጣን ስለዘለዎ ስለከም ናብ ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ኮይኑ ስለተመስረተ ናብ ተፈላለየ ስቴታት ወይ ድማ ኣብ ሓደ እክብለለዋ ስቴታት ተኣኪብካ ብራንችታት ከምዚ ከናፍር ንምክፋት እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ። ሶ ካብቲ ድሕሪ ናይ ጆርጂያ ብራንች እቲ ካልኣይ ብራንች ክግበር ዝተመረፀሉ ኣብ ዲኤምቪ ኤርያ እዩ፣ ኣብ ዲሲ ሜሪላንድ ቨርጂኒያ ማለት እዩ። ስለዚ ካልኣይ ናይ ብተዘዋዋሪሲ ካልኣይ ናይ ኢናጉሬሽን ናይ ዲኤምቪ ኤርያ ናይ ብራንች ናይቲ ብራንች ምስራት እዩ ነይሩ። እቲ ናብኡ ደፈደና ምክንያት ድማ ኣብኡ ብዙሓት ኣባላት ኣብዚ ናይ ሓበን ኤሪ ኮይነን ዝነጥፉ ሰባት ስለ ዘለዉ ብቀሊሉ ነቲ ኢቨንት ነቲ ካልኣይ ብራንች ንክንከፍቶ ይኽእለና እዩ ተባሂሉ እዩ። ኣዝዩ ዕውድ ዝኾነ ኣኼባ ነይሩ ከም ዝረአካዮ።
ሓበን ኤሪ ንስንኩላን ኤርትራ ንምሕጋዝ ዝቆመ ኣብ ኣትላንታ ዝተመስረተ ማሕበር ምዃኑ እዩ ንሰማዕቲ ንምብራህ። ምናልባት ብገንዘብ ብኣሃዝ ክጥቀስ ዝኽእል ነገራት ኣሎ ዶ ኣብ ዝበልካዮ?
ብወግዕ ካብ ፀናያን ሕሳብ ንገብር ነርና ንወዳድእ ነርና ከባቢ ናይ ከባቢ 45,000 ድበፅሕ ዶላር ዶኔሽን ኣኪምና ኣለና ብዝካልእ ኢቨን ከም ተፀበና ዩ ነይሩ። ኣዝዩ ድሕጉስ እቲ ህዝብና ኩሉ ግዜ ዋላ ኣብቲ ቀዳማይ ዝነበረ ናይ ኢናጉሬሽን ኢቨንትና እውን ፕሮጀክት ስለዝነበረና ምስ ኣቅረብናዮ ሓደ ምስ በልካ 10 ገይሩ ድህዝብ ስለዘለና ጥራይ ተጥርና ፈንቲ ጉዳበን ብፍላይ ዝተማእኸለ ሞ እቲ ሕግታት ናይዚ ዓዲ ተግቢሩ እዚ ኣማሊኡ ድኸይትካል ኩሉ ጥራይ ደሊ ነሩ እቲ ህዝቢ ካብ ብዙሕ ጠልቦ ነበረ። ስለዚ ሓበን ኤሪ ከምኡ ኮይና ብምስራታ ድማ ኣብ ናይ ኣትላንታ ዝነበረ ዝሓለፈ ዓመት 20,000 ናና ስጋዕ 50,000 ሰብ ይዋፅኡ ኣብ ዲኤምቪ እውን ከምኡ ተገንቢትና ከድና ካብ ግምትና ኣይወፀን ናይ ከባቢ 45,000 ዶላር ዝበፅሕ ገንዘባዊ ዶኔሽን ዝረክብና ማለት እዩ። ኣብ መንበርሽ ዋላ ዶኔሽን ክልቲኡ ስለንኸይን
ፍሊሞን ክልተ ሕቶ ድርብ ኣቢለካ ካሓተካ መጀመርታ እቲ ግልፅነት ዝብል ነገራት እዩ። እዚ ገንዘብ ተዋፂኡ ብከመይ እዩ ኣብ ኢድ እቶም ተጠቀምቲ እዞም ስንኩላን ኤርትራውያን ከም ዝበፅሕ ዝግበር፣ እቲ ካልኣይ ሕቶ ከይረክብኩም ምስቲ ሃገራዊ ፅላል ናይ ስንኩላን ኤርትራ ዝምትእሳሩ ወይስ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ወይ መዓስከራትን ዘለዉ ስንኩላን ኢኹም ትራኸቡ?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ካብቲ ህዝቢ እውን ብዙሕ ሕተት ሕቶታት ሓደ እሱ ብተቀዳሚ ትሕቶ ክምስርተል ክጅምረልካ እቲ ገንዘብ ብከመይ ናብቶም ስንኩላን ዝኸድያ ነራ ጉልፅነት ንምህላው ቀዳምነት እቲ ሓበን ኤሪ ክምስረት ከሎ ካብ መጀመርኡ ክምስረት ከሎ ደውፁ ካብቲ ዕላማታት ስኢልካ ባህሩ ሰልዳ ኣኪብካ ምካድ ዘይኮነሲ ዋላ ሶም በቲ ዝሓተትዎ ክምስረት ከሎ መጀመርያ ክምስረት ከሎ ከምዚ እንደይትሕግዙና ተባሂሉ እዩ ብዓዲ ተጠለም ስመፀ እዩ ትስራሕ ጀሚሩ። ሕጂ እቲ ንሕና ንገብሮ ገንዘብ ኣስተዋፅኦ ወይ ገንዘብ ንእክቦ በቲ ዓዲ ምስሓተቱና እዩ። ኣብቶም ማሕበር ስንኩላን ኣብ ዓዲ ደሎ በቲ ዘለዎ ጠለባት ንዓና ፕሮጀክትታት የቅርበልና ማለት እዩ። ኣብዚ ናብዚ ክትሕግዙን ኣብዚ ዓመት እዚ እንታይ ኣሎ እዝንዝን ኣለና ድሌታት ሞ እዝንትን ክማል ኣለና ድል ነገራት ኣሎ ኣብዚ ናብዚ ክትሕግዙና ኢሉ እቲ ፕሮጀክትታት የውፅ ይነግረና ማለት እዩ። በቲ ሊስት ዝተዋሃበና ፕሮጀክት መሰረት እቲ ቦርድ ተኣኪቡ ዲቴይል ዝዛረበሉ በፅናዕቲ ገይሩ ምክንያቱ በቲ ዘለና ዓቕሚ ናይቲ ኣባላትን በቲ ዘለና ገንዘብ ፋይናንስን ኩሉ ርዩ ነየ ናይ ፕሮጀክት ወሲድና ኣበየ ናይ ኣድሚዕና ክንሰርሓሉ ንክእል ርዩ ይመርፅ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ዝመፀና ገንዘብ ንሕና ኣኪብና ደይኮና ንሰዶስ በቲ ፕሮጀክትታት ድመፀ ንዑ ንምምላእ እዩ ድኸይድ ማለት እዩ። ሕጂ ከም ናይ ኣብነት ናይ 2022 ዝወሰድናዮ ፕሮጀክት ነይሩ ክልተ ፕሮጀክት ሰይዶምና ነይሮም። ሓደ ናይ መፃወቲ ኣብቲ ናይ ሪክሬኤሽናል ሩም መዘናግዒ ባእታ ዘለዎም ናይ ፑል መፃወቲ ደሊ ነይሮም። ካልኣይ እውን ናይ ሞባይል ክሊኒክ ኣላ ንዞባታት እንዳኸደቶም ስንኩላና ሙሉእ ሃገር ስለዘለዉ እንዳኸደት እዚ ኣብ ተወሰነ እዋን እንዳኸደት ሕክምናዊ ረድኤት ህቦ ማለት እዩ። ነዛ ሞባይል ክሊኒክ ድኹም ባጀት እውን ሓይቶምና። ስለዚ ከምዝበልኩካ ናይ 20,000 ዶላር እዩ ነሩ እቲ ባጀት፣ ግን ህዝብና ከምዝበልካ 50,000 ዝበዝሕ ሰብ ኣዋፅ እዩ። ስለዚ 50,000 ስለዝኣክምና ንሰዶ ማለት ኣይኮኑ በቲ ዝወሰናዮ ፕሮጀክትታት መሰረት እተን ክልተ ናይተን ክልተ ፕሮጀክታት ዓዲ ድኸዱ ኣባላትና ነይሮም ሒዞሞ ከይዶም ኣረኪቡ ሞ ኣብቲ ናይ ጉልፅነት ድበልካዮ ብፍላይ ንዓይ ስለ ብቐጥታ ስለትታ ኣብቲ ኣነዲ ሰርሑ ዓውዲ ስለ ትኸይድ እቲ ገንዘብ ምስ ከደ ነቶም ማሕበር ስንኩላ ናብ ዓዲ ፍስታ እዩ። እዚ ነብሱ ድኸኣለ ትካል እዩ ኩሉ ትካልዊ ኣሰራርሓ ዘማልእ ትካል እዩ። ካብ መንግስቲ ድሞ ፀባጅት ኣሎ ካብ ዶነሽ ካብ ሓገዝቲ ድማ ክቦ ገንዘብ ኣዋሂድ ንዓመት ኣዋጀቱ ድኸይድ። ስለዚ በዚ ንሕና ድኽድና ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ባጀት እቲ ገንዘብ ምስ ከደ ነዘን ክልተ ፕሮጀክትታት ከየድና ብኣካል ተረኪቡ ኣብ ቲቪኤረኹ ናብቲ ናይ ፌስቡክ ወይ ናይ ትዊተር ኣካውንትን ኣሁን ናብ ናይ ሓበንኤሪ ናይ ምርካብ ስነስርዓት ክግበር ከሉ ኣሎ። ካብኡ ምስ ከደ እውን ሓሊፉ እውን እቲ ገንዘብ ኣብ ናይ ባንክ ኣካውንቶም ናቶም ከምዝኣተው እቲ ናይ ሕሳብ ናቶም ደለና ኣብኡ ደለዎም እቲ ዶክመንት ኣብቲ ባንኮም ከም ዳኣተውን ዲፖዚት ከም ዝኾነ ንሪእና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ገንዘብ ኣብ ዝድዋፃእ ነቲ ፕሮጀክትታት ንምምላእ ብቐጥታ ድማ ነቶም ስንኩላን ነቲ ማሕበር ስንኩላን ኤርትራ ብሃገር ደሎ ኣብቲ ናቱ ሕሳብ ባንክ ኣካውንት እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። እንተካልእቲ ሕቶ እቶም ስንኩላን ከምዝቀዲሞ ድበልኩ ዋላት ሞባይል ክሊኒኩን ኣብ ሙሉእ ሃገር እንዳኸደ ስለ ነቶም ስንኩላን ኣብ ዓዓዶም ኮይኖም ዝተፈላለዩ ንጥፈታት እንዳካይዱ ስለዝኮዱ ሞ ሕክምናዊ ሓገዝ ስለ ዘድልዮም ንዖም ድምብላ ኢል ዝኸይድ ሕጂ ትናሃና ርክብ ምስቲ ማሕበር ስንኩላን ኣብ ሃገር ደሎ ምስቲ ዓብ ትካል እዩ ትትካል እዩ ነን እቲ ማሕበር ስንኩላን እዩ ነቶም ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ደሎ ደካይዶ ማለት ስለዚ ንሃና ቀጥታዊ ርክብ ምስቲ ማሕበር ስንኩላን ኣብ ሃገር ደሎ እዩ። ካልእ ኣብታ ናይ ተሓታትነት ድበልካያ እውን ናብ ተመሊሰ ብኣና ወገን ነዚ ዝዘሎ ሰብ እውን ከመይ ጌርና እቲ ፕሮሰሱ እቲ ጋባቡ ሰብ ሰልክብ ፖሎሲ ናበይ ከም ተኸደ ክፈለጥ ደሊ ከም ተዋሃበውን ወግዓዊ ምልክት ወረቀት ስለ ክወሃቦ ስለ ዘለዎ ንሕና ድማ ከም 501 ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ብፍላይ ኣብዚ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ስለተወከልና ኩሉ ሰብ ገንዘብ ክወፍ ከሎ ከም ሓንቲ ካብ እንታይ ድበሃል ብትግርኛ ካብ ትርፊ ነፃ ዝኾነ ትካል ከምኡ 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 ድረኽቦ ረብሓ ኣሎ ንኣብነት ናይ 20% ታክስ ሬት እንድሕር ኮይኑ ኣቨሬጅ ታክሱሲ እንድሕር ንዓና 100 ሺ ይቡን ሓበን ኤርስ ብተዘዋዋሪ ሱ 80 ዶላር ይድህብ ደሎ ማለት ዕስራ እቲ ታክስ ክኸፍሉ ዝግብኦ ነበረ ገንዘብ። ሕጂ ነዚ ስለዝኾነ ኣብ መወዳእታ ዓመት ኣብ ገግዜኡ እቲ ሓደሓደ ንድንጉ ንኾን ሓደ ኣለዋን ግን ቅድሚ ዓመት ምውድኡ ንኩሉ ነቲ ዶኔት ዝገበረ ወቅዓዊ ረሲድ ብኢሜይል ይኹን ወይ ብኣካል ተለውን ብኣካል ንስደሉ ግን ቴክኖሎጂ ክንጥቀም ስለንደሊ ብኢሜይል ገርና ንሰደሉ ማለት ሓታትነቱ። ስለዚ ዝኾነ ሰብ ዶኔት ገይሩ ልክዕ ፋይል ናምበር እቲ ኣየን ዘለዎ ናምበር ኩሉ ሒዙ ኢንፎርሜሽን ዝሓዘ ዶክመንት ወቅዓዊ ካብ ሓበን ኤሪ ሎጎ ዘሎ ሓበን ኤሪ ቦርድ ሲሲ ዝኾነሉ ማለት እዩ ክንደይ ሰብ ከም ረፍ ድሕብር ይመፀ እዩ። ስለ ኣብቲ ታክስ ዲዳክት ታክስ ክተሰርሕ ከሎ መወዳእታ ዓመትን ዝረብሖ ረባ ኣሎ እቲ ናይ 5103 ምኳና ሓደ ረብሓ እዚ እዩ ማለት እዩ።
ኣነ እውን ከም ምስክር ኣብኡ ዝነበርኩ ብሓቂ እቲ ናይ ቅብሊት ዝምልከት ነቶም ሓገዝቲ ነቶም ገንዘብ ዘወፊዩ ነበሩ ዝወሃቦም ዝነበረ ቅብሊት ብጣዕሚ ስልጥን ዝበለ እዩ። ኣብኡ ፕሪንተር ወይ ምሕተሚ ተዳልዩ መንእስያት ኣዝዮም ንኣሽቱ መንእስያት ተምሃሮ ኣሓቲሞም እቲ ናይ ምስጋና መልእክቲ ዘለዎ ምስኡ ምስ ማሕተሙ ገይሮም ብኡ ንብኡ ኣብ ውሽጢ ደቃይቅ ክመልስሎም ከለዉ ስለተዓዘብኩ ስልጥን ዝበለ ኣካይዳ እዩ። ንካልኦት እውን ትምህርቲ ክኸውን ዝኽእል ይመስለኒ። ፊሊሞን ብርሃነ ሕጂ ንሳ ከም ኣባል ቦርድ ምዃንካ መጠን ዘስዕቦ ሕቶ ማዕሪ ክንደይ ነፃ እዩ እዚ ሓበን ኤረ ዝኾነ ወይ ፖለቲካዊ ረቑሒ ኣለዎ ዶ?
እዚኣ እውን ሓንቲ ካብተን ሕቶታት እያ ኩሉግዜ ተመፃና ኣብቲ ሓበን ኤረ ክምስረት ከሎ ብፍላይ እቲ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ኮይኑ ክምዝገብ ከሎ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ድገበርናዮ ቅፅዕታት ትባይለው እቲ ዓንዲ ሕጊ ንብሎ ክትፀደቅ ከም ዘለዎ ሞ ብኡ ተመሪሑ እቲ ሰብ ኣባል ድኸውን ቦርድ ኹን ዋላ ኣባል ድኸውን ሰብ እውን እቲ ዓንዲ ሕጊ ፈሊጡ ካኣቱ ኣለዎ ድብል መገዲ ኢና ተመሪሕና። ሕጂ ኣብቲ ሚሽን ስቴትመንት ተቀዳማይ ድብል ሓበን ኤሪ ካብ ሃይማኖት ይኹን ካብ ዓሌት ይኹን ካብ ፖለቲካ ካብ ኩሉ ነፃ ዝኾነ ማሕበር እዩ። ጥራይ እንታይ እዩ ንኤርትራዊ ኹን ከኣሜሪካ ነቶም ምእንታና ክብሉ ንክስው ኢሎም ወፂኦም ናይ ዕድል ኮይኑ ሰንኪሎዎም እሞ ምስ ስንኩልንኦም ዝነብሩ ዘለዉ ስንኩላን ንዕኦም ኣሚንካ ንዕኦም ሓገዝ ከበርክቲ ክእል ኢልካ ምስ ትመፅእ ፖለቲካ ኹን ሃይማኖት ዓለት ብዘይገድስ እዚ ማሕበር ንኩሉ ሓንጎፋይሉ ድቕበል እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ከም ምዃኑ መጠን ከዓ ኩሉ ሃናናሃ ሓላፍነት ኮይኑ ብስማዓና ነ ሞራላዊ ጥራይ ደይኮነስ ሓላፍነት እዩ። ምክንያቱ ምእንታና ኢሎም ተበጀው ምእንታና ኢሎም ኣብዚ ደረጃ ዘለዉ ስንኩላን ከም ምዃኑ መጠን ዝኾነ ሰብ ፖለቲካዊ ኣራይ ይኹን ሃይማኖት ይኹን ካልኦም ብዘይገድስ ኤርትራዊ ኮይኑ ወይ ናይ ኤርትራዊ ፈታዊ ዝኾነ ሰብ ዘጠቃልል እዩ። ካለ ብዙፍ ግዜ ይመጻና ይካትፈሎ ሞት አንድ ሕግ ተሰዱና ዶ ክንሪኦ ኢሎም ይብሉና ያ ግን ሁሉ ግዜ ዝፍጠም ዝነመት ንዝመት ንዝሓተቱና ታ አንድ ሕግ ሁሉ ግዜ አሎ ኢና ሶፍት ኮፒ ኮን ዊ ፕሪንት ኮፒ ንሰዶል ኢና ንተምክኒ አትቆድም ምእታውን ታይ ታይ ከም ዶኾነ ንምትዕላማ ከም ዶኾነ ፈሊጡ ምእንቲ ኸኣቱን ዳሓራይ እውን ዝኾነ ሕቶታ እንተሃልይዎ ሓቲቱ ኣረጋጊፆም እቲ ኸኣቱን ብምሉእ ልቦኣቲ ምእንቲ ክድግፍን ኢልና ማለት እዩ ሰው ነታ ሕቶካ ንምላስ ካብ ፖለቲካ ይኹን ሃይማኖት ማለት ኩሉ ነፃ ዝኾነ
ራይ መወዲ ኣለኹ ፊሊሞን ምናልባት እዚ ማሕበርኩም ሰብኣዊ ማሕበር ወይ ከምዚ ሂማኒታርያን ዝበሃል ትካል ስለዝኾነ ኣብ ኣሜሪካ ከዓ ዝተመዝገበ ዘይበለናዮ ነገር ትሕልፎ መልእኽቲ ዘለካ ዕድል ክበካ
እወ ታንክዩ ተወልደ እንደገና ንዓኸኒ ቪኦኤን እቲ መልእኽቲ ሕልፎ ደለኒ እቲ ዕላሙ ናይቲ ሓበን ኤሪ ተፈሊጥካስ እቲ ሽሙ ከም ድገልፁ ሓበን ኤሪ ድብልነቶም ሓበን ሃገር ድኾኑ ብዓቕሚ ናንታይ ክንሕግዞም ንኽእል ተባሂሉ ዝቆም ማሕበር እዩ ስለዚ ንኩሉ ኤርትራዊ እንታይ ይኹን ፖለቲካዊ ዋላ ሃይማኖት ዋላ ገለ ብዘ የገድስ ኤርትራዊ ኮይኑ ነዚኦም ሰባ እዚኦም ክሕግዞም ኣለኒ ኢሉ ንዝብገሰብ ኩሉ ግዜ ሓበን ኤሪ ክፉት እዩ ገሊኦም ቅድሚ ኣነ ምውላደ ድሰንከሉ ኣለው ሻለካ ስጋ ሕጂ ኣብ ዓረብያ ኮይኖም ወይ ኣብ ዓራት ኮይኖም ኢሎም ሕጂ ነዚኦም ሲ መዓልታዊ እንታይ እንታይ ክንገብረሎም እንታይ ክንሕግዞም ንኽእልና ምስ ንሓስብ ታዚ ሓሽ ታዚ ዋሓደ ሰም ዳሓት ኣባላት ናይቲ ሓበን ኤሪ ክንከውን ኣባላት ምስ ንኸውን ድማ ዋንነት ስለ ድስማዓና ፅባሕ ንጎውን ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ክንወስድ ከም ንኽእል ኣሚና ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ዘለዎ ብኣሜሪካን ኣብዚ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣብ ካናዳ ንደሎ ኣብቲ ንሃና ዌብሳይት ሓበን ኤሪ ኦርግ ድብል ብምካድ ክድውሉናን ኢሜይል ክሰዱና ንኽእል እዮም ናብዚ ማሕበር ክሕወሱን ነቲ ዕላማ ድማ ኣብ ዓወት ክነብፅሑን ክተሓባበሩን ክሓቶም ይደሊ በዝጋጣሚ ማለት እዩ
ፊሊሞን ብርሃነ ኣባል ቦርድ ሓበን ኤርን ተሓዚ ገንዘብ ማሕበርን ካብ ኣትላንታ የቀኒልና ፅቡቅ ድል
ታንክዩ ተወልደ ስለዝሃብካ ንዕድ ሰላም ዓል
ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም እትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና ብዛዕባ እዚ ሓበን ኤሪ ዝገበሮ ሓገዝን ብሓፈሽኡ ኣብ ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ዘሎ ኩነታትን ዝምልከት ድማ ኣስመራ ዝርከብ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንክልተ ካብ መራሕቲት ማሕበር ኣቶ መሓመድ ኑር ኢድሪስን ኣቶ ረዘነ መብራህቱን ሓፂር ቃለ መጠይቅ ገይሩሎም ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሕራይ ብቐዳምነት ንድምፂ ኣሜሪካ እውን ከነመስግነኩም በዚ ዕድል እዚ መምሃብኩም። ኣነ መሓመድ ኑር ኢድሪስ እየ ዝበሃል ኣባል ፈፃሚት ሽማገላ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ እየ። እዚ ማሕበር እዚ 1993 ብሰናይ ፍቓድ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ኩሎም እዞም ንናፅነት ሃገር ንልኡላውነት ሃገር ዝሰንከሉ ሓደ ማሕበር ክቑሙ ኣለዎም ዝተባሂሉ ብወግዒ ስለዝተፈቕደ ናፃ ማሕበር እዩ። ካብ መንግስቱ ካብ ህዝቡ ብዝረኽቦ ሓገዛት ከዓ ንዳግማይ ግዜ ስንኩላን ናብቲ ሕብረተሰቦም ከም ዝጣየሱ ይድነጥፍ። በቲ ሓደ ሸነኽ ማሓወር መተካእታ ማሓወር ከም ዝረኽቡ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ይፅዕር። ኣብ ሕክምናዊ ሜዳያቶም እውን ከፊላዊ ዝኾነ ኣበርክቶ ግብር። ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ብህዝብን ብመንግስትን ዝምወሉ ነዚኦም ከዓ ከከምቲ ኣድላይነቶም እቶም ስንኩላን ከከም ጠለቦም ከከም ደረጃ ስንኩልኖም ክነጥፍሉ ዝኽእሉ ዝበሃሉ ዕማማት ኣብኡ ኸ ይነጥፍ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ሓባር ምምልላእን ምድግጋፍን ኣብ ኩሉ እዚ ሃገር ዝነብር ዜጋ ልሙድ ኮይኑ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብና እውን ንዚ ኣብዚ ዘሎ ሓገዝ ዝግበረሉ ማለት እዩ። ብመሰረት ከዓ እታ ፅቡቕቲ ዕድል ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ቦታውን ኣጋጢማትን ዘይትፈለጥ ብደይቃል ዓለም እቲ ስንኩል ብባህሪ ይኹን እቲ ስንኩል ናይ ኮይናት ይኹን ብተረፍ ህዋሳቱ ሰሪሑ ክነብር ዝደሊ እዩ። ልዑል ተበግሶ ኣለዎ፣ ልዑል ድሌት ኣለዎ። ንእሽተይ ንኣሽቱ ንኣሽቱ ድጋፋት ጥራይ ድሓትት። እዚ ከዓ ብውሽጥን ብደገን በብእዋኑ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ብደይ ቃል ዓለም የማልእዎ እናማልእዎ ዝኸዱ እዩ። ህዝብና ብደገ ዘሎ ከምቲ ክብሎ ፀናሐኩ በብቲ ከባቢኡ በብተፈላለዩ ጨናፍራት ጨናፍር ናይ ምትሕግጋዝ ስንኩላን ተባሂሉ ዝተመስረተ ኣለና ኣብ ኩለን ሃገራት ኣብ እስካንዲኔቪያ ብጠቕላላ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎና ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣሎ ኮታ ኣብ ክንዳ ሕጂ ሓንቲ ብሓንቲ ክንጠቅስ ንደሊ ዝተፈላለዩ ጨናፍር ኣብ ሙሉእ ኩርናዓት ዓለም ን ኣብቲ ሕቀዋም ናይ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ኩናት ኤርትራ ኮይኖም ዝደልዩ ዝበሃል ድጋፋት ንክገብሩ ነዚ ንብሎ ፀንሓና ቅዱስ መዓላ ዝውዕል ተጠራኒፉ ብግቡእ ኣገባብ ብስርዓት ዘለዎ ኣገባብ እቲ ብደገ ዘሎ ተፃብኦታት ገዲፍና እቲ ብደገ ዘሎ ምሕንኳላት ገዲፍና ናይ ብሓቂ ተኤርትራዊ ዜጋ ንሃገሩን ንህዝቡን ውፉይ ስለ ዝኾነ ኣብዛ ኣለዎ ሃልዩ ሓድነቱ ኣድልዩ ኣደልዲሉ ኣትሪሩ ንኩሎም ሰጊሩ ኣብ ነዚ ዕማም እዚ ኣብ ዘይዕውተሉ ኣገባብ ይሰርሕ እዩ ምስ ካልኦት ዕማማቱ ማለት እዩ። ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ብደገ ዝነብር ዝገብሩ ኣበርክቶን ሓገዝን ልዑል ምስጋና ካቕርበሎም በዛ ኣጋጣሚ እዚኣ በዛ ናትኩም ቻናል
ኣቶ ወረዘ መብራቱ እስከ ኣብዚ ናይ ማሕበር ስንኩላን ኩናት ተጋደልቲ ኤርትራ ዘለካ ናይ ስራሕ ኣበርክቶ እንታይ መስል ምስ ሓበን ኤሪ ዝበሃል ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝቆመ ማሕበር ወይከዓ ጉጅለ ዘለኩም ናይ ስራሕ ዝብና እንታይ መስል
ከምቲ ኣቐድም ኣቢሉ ሓመድ ኑር ዝበለካ ተወሳኺ ንሕና ሕክምና ዝምልከት ጉዳያት ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና እናተረዳዳእና ብደገ ኹን ብውሽጢ ዘለዎ ሓካይን ብምርዳእ ንበይኑ መንግስቲ ክዋፅኦ ስለ ዘይክእል እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ስንኩላን ጉዳይ ሓገዛት እናሓተትና ዝተፈላለየ ስታይ ንረክብ ከምዚ ኣብነት ሓበን ኤሪ ዝተባሃለ ኣብ 2021 ዲሰምበር ዝቆመት ማሕበር ኣላ። እዛ ማሕበር እዚኣ ድማ መጀመርያ ዶክተር ሳሙኤላ ኣብ ሰንበር ሆስፒታል ተሓካሚት ኮይና መፅያትኒ ንሕቋ ክትሕከም ኢላ መፅያትኒ ንእግረ መገድና ድማ ሌላ ንፈጥር ማለት እዩ። በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንዶክተር ሳሙኤላ ጉዳይ ናይ ስንኩላን ንመንግስቲ ዝግደፍ ጥራይ ስለዘይኮነ ንስኻትኩም ሓካይም ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ነዚ ስራሕ ኣበርክቶ ክትገብርሉ ትኽእሉ መገድታት ተተናዲ ፅቡቅ ነይሩ ኢለ ሓሳባት ምስ ሃክዋ ብጣዕሚ ሃንጎፋኢላ ተቐቢላትኒ። ካብዚ ብምምጋስ ድማ ምስ ሓላቃይ ዝነበረ ናይ ሎሚ ስቡእ መምህር ገብረ ብርሃን ምስኣ ብምርዳእ ሰለስተ ኮይና ፅቡቅ ዝኾነ ፊድባክ ሂብናያ። እዚኣ ንኣሜሪካ ተበጊሳ ድማ ኣብዚ መዓላ ኣብፀሓታ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ 22-23 ብዙሕ ንጥፈታት ኢና ኣካይድና ብዙሕ ኣፋውስ ንስንኩላን ዝኸውን ኣምፅኦምና ተጠቀምቲ ካብ ማዓስከር ለንደን ጀሚርካ ንኩሎም መቂልናዮም። ኣብዚ 23 ድማ ክሳብ $47,000 ዝኸውን ሰዲዶምና። በዚ ድማ ክሳብ ሕጂ ንመድሃኒት ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ መዘናግዒ ዝኸውን ናይ ስንኩላን ኣብ መዓላ ኣውዒልና የለና። ብፍላይ ድማ ኣብ ኣትላንታ ዝርከቡ ሓካይም ከም ዝብለካ ከምኡውን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ እውን ሕጂ እናሰፍሐ ከይዱ ስለ ዘሎ ናይ ሓበን ኤሪ ክሳብ መጨረሻ ፅቡቅ ምትእሳር ገይርና ፅቡቅ ሓገዛት እውን ንረክብ ኣለና።
ምናልባት ኣብዚ ዘዋታት እዳኸልኩም ትገብሩ ዘለኹም ናይ ሕክምናዊ መርመራ እንታይ መስል ክንደይ ዝኾኑ ኣባላት ክሳብ ሕጂ ገለ ዝገበርኩም ኣሎ?
ኣብዚ ቀረባ ግዜ ጥራይ ሲ ኣብ ካብ 23 ጀሚርና ክሳብ 500 ዝኾኑ ስንኩላን ሓገዛት ሂብና ንመጥባሕቲ ዝኾኑ ድማ ካብ ዞባታት ሒዝናዮም ናብ ኣስመራ ንመፅእ። ኣብዚ ከምዚ ስኬጅ ፎሬን ቦዲ ኣብ ሰብነቶም ዝርከብ ድዩ ሓበላ ንዓይኒ ካታራክት ማለት እዩ ዝተፈላለየ ንዓይኒ መጥባሕትታት ኣብቲ ዞባ እውን ይግበር እዩ። እንደገና ካብኡ ክብር ዝበለ ድማ ነስመራ በትሪፈራል መገዲ ሒዞም ንመፁ። ኣብዚ ድማ ኣብዚ ኦፊስ እዚ ከም ካውንስሊንግ ኮይነ ስለዝሰርሕ ሓበሬታ ምስቶም ሓካይም እናተረዳዳእኹ ኣብ ዝተፈላለየ ሆስፒታላት መጥባሕቲ ይገብሩ ማለት እዩ። ብሕጂ እቲ ቀንዲ ተፅቢትና ካብ ሓበን ኤሪ ንፅበዮ ሕጂ መጀመር ጀሚርና ኣለና መስመር ከፊትና ኣለና። ኣብ ዝቐፅል ግዜ ግን ተስፋ ገብር ኣብ ዝለዓለ ስንኩላን ክርድእዎ ብዝኽእሉ መገዲ ናቶም ነፀብራቅ ክንርኢ።
ኣቶ ረዘነ መብራቱ ወኪል ሓክቲ ናይ ማሕበር ስንኩላን ሕበኛታት ኤርትራ
ይቀኒለን
በዚ እምበኣር ናይ ሎም ሰንበት ፈነወና ውን ንዛዝማ ኣለና ነጋይሽናን ስለ ምክትታልኩምን ድማ ንዓኻትኩምን እናመስገና ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕሶ ክሳብ ንረኽበኩም ምኒኣፈወቂ ምስኻትኩም ዘምሰኹ ብሩህ ምሸት ተሓቀደሩ